Osnovu podele posebnih umetnosti, koju, kao što je naglašeno, ne treba posmatrati kao puku primenu, nego kao jedan od važnih uslova podele. Arhitektura predstavlja umetnost na njenom samom početku, koja još uvek ima osnovu prirodi stvari. Umetnost na svom početku ne nalazi ni adekvatan materijal, ni odgovarajuću formu za predstavljanje svoje duhovne sadržine, te je noseća karakteristika arhitekture traženje istinske forme i spoljašnji način predstavljanja. Materija arhitekture je teška, neduhovna, a formu čine tvorevine spoljašnje prirode. Skulpturu, njen princip i sadržinu, predstavlja duhovna individualnost kao klasični ideal, te ono unutrašnje i duhovno nalazi svoj izraz u telesnoj pojavi, koja je imanentna duhu i koju umetnost predstavlja u formi konkretnog i određenog bića. Forma skulpture je realan život duha i to u ljudskom obliku. Za razliku od početne forme, umetnost u skulpturi prelazi u unutrašnjost i pojavljuje se u svojoj višoj istini, te se dakle, povlačenjem iz onog ogromnog i materijalnog duh vraća u sebe. Treći moment posebnih formi čini ujedinjenje i totalitet umetnosti koje uobličavaju unutrašnji život subjekta. Prvi korak tog ujedinjenja ogleda se u slikarstvu, koje u potpunosti preobraća spoljašnji oblik i čini ga izrazom unutrašnjeg, idealno zatvorenog u sebe i subjektivnog, kao određenog bića. Muzika predstavlja suprotnost slikarstvu, naglašava Hegel, ističući da je njen pravi element unutrašnjost kao takva, t. je osjećanje lišeno svakog oblika i potrebe da se ispolji u spoljašnjoj realnosti. Muzika iskorenjuje prostor, smatra Hegel, dodajući da je ona umetnost srca, najdublje usrdnosti duše, najveće strogosti razuma i potpune subjektivnosti. Osobina muzike je da u svom ispoljavanju brzo iščezava i samu sebe ukida. Nakon slikarstva i muzike, pojavljuje se treća forma umetnosti, umetnost govora ili poezije uopšte, za koju Hegel kaže da je prava umetnost duha i njegovog ispoljavanja kao duha. Budući da samo govor može da prihvati, izrazi i predstavi sve što svest koncipira i duhovno uobličava, poezija predstavlja sadržinski najbogatiju i najbezgraničniju umetnost. Poezija prožima sve druge umetnosti i predstavlja opštu umetnost duha koji je ostao samostalan i koji više nije vezan za čulni materijal, već se kreće u unutrašnjosti predstava i osjećanja. Hegel dalje razatra načine uobličavanja u poeziji, razlikujući epsku poeziju, koja daje sadržini formu objektivnosti, liriku, koja priziva muziku u pomoć te dakle, predstavlje.